Η Ήρκια του πνευματικού παλαιτούσα ρεκούτο αρσόν James Daniel. Η Ήρκια.
Miaraba tupkulasi tupkuvavi makasita kamsafidi ni unjapion ni Radio Don Bosco amzo takariva ni ala kamisi zao. Iresaka le fomba fambolena vuizina amzo fotoana izao dia nifofonja indray sika ao anatin'ny mifandaharana. Fomba fambolena ampiarin'ny firenena maro tsy Afrika ka isan'izany zareo Zimbabweana. Misy moa ny fifaninanana karakarain'ny fikambanana BBC Madagasikara momba azy io amzo taom-pamokarana izao. Vahintsikaeto Andriamatoa Mamy razanak'olona mpampiofana mpanaparika ity teknika fambolena ity. Totosa ny 30 aogositra 2020 sy 28 lasa teo kosa ny fifidianana nasionaly eo anivon'ny tranobeny tatsapamokatra nasionaly. Tsy miova amin'ny filoha nasionaly fa mbola ramatora zafimbololona Angeline. Hoentina amin'ny hoeto ny fanadihadiana momba izay. Manasanao ary anaraka ny fandaharana. Mbola nametrany mpifidy mifitokisana indray tatana ny tranobeny tatsapamokatra nasionaly mandritra ny 5 taona manaraka amin'ny filoha ankehitriny razafimbololona Angeline. Nahazo vato 5/50 tamin'ireo 17 nandrotsabato izy nitanterahana teny amin'ny kifama nanisanamo ny fifidianana mandrafitra amin'ireo nasionaly eo anivon'ny tranobeny tatsa ny 30 aogositra lasa teo. Faritra Valambifolo na tonga solotena efatra avy nandray anjara tamin'izany fifidianana izany. Ramatora zafimbololona Angeline manana traikefa amin'ny fitantahana rafitra mitatsa lehibe toy itony. Efa filoparitra ny vovoana mpikambanana nandritra amin'ny 10 taona, avy 10 taona ihany koa ny tantanana ny vovoana mpikambanana eran'ny Madagasikara ary 5 taona ny tantanana ny tranobeny tatsapamokatra. Tatsapamokatra masom-bola amin'ny faritra matsiatra ambony ihany koa izy, asa miandry andramatora zafimbololona Angeline ny hahatanteraka ny satany tranobeny tatsapamokatra nasionaly ho antemeran'ny fambolena ny fiompiana ary ny jony fanazavana.
Tena imatematesanay izany dia voalohany indrindra dia ny fanohizana an'ireo asa izay efa natao. Dia anisan'izay izany a ny fijerena ny lalana handehanany tranobe dia ny sata izay misy azy. Satria anisan'ny mbola manana olana izany a ny tranobe ny tatsapamokatra eto Madagasikara amin'izay sata iainana izay. Ary dia ny zavatra tena izay angatahanay izany dia ny fiaraha-miasa eo amin'ny ministera mba hiara-misalahy amin'ireo tatsaha madinika eny amin'ny tontolo ambanivohitra satria ny tranobe ny tatsapamokatra dia ny 20 isan-jato ny mponina eto Madagasikara ka amin'izay fampandrosoana misy eto izay a dia anisany tohatra lehibe voalohany a ny resaka fiofanana indrindra ny resaka ady amin'ny tsy fandresaka sy fahapetsakafo ka anisan'ny zavatra tena iarahanay amin'ny ministera izany andrandrainay izany dia ny fampandrosoana hoe inona ny hitondrana ny tranobe ny tatsaha ity ary dia eto koa izany zahay dia efa miteny zahady a fa ny tranobe ny tatsaha mpamokatra izany a dia anisan'ireo tatsaha izay sahirana tatsaha madinika ka ny fialana amin'izay fahantrana izay izany a no entina hitondrana ity dimy taona manaraka.
Maro ny asa vita nandritra ny tantana andramatora zafimbololona Angeline ny tranobe ny tatsapamokatra nasionaly nandritra ny 5 taona. Misy anefa ny lesoka ho izy ka isan'izany ny mola tsy fivoahan'ny sata amin'ny fihen'ny tranobe ho antemera amin'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono fa mbola ny sata amin'ny fikambahana tsotra no mifehy azy hatramin'izao. Ny filoham-pirenena Andry Rajoelina no nanambara 2 taona mahery lasa tetsy amin'ny sisy ivato fa ho atao ho antemera ity lavitra ivonoana ny tatsa manerana nozy ity. Hatramin'izao mbola tsy tanteraka izany ny filoha nasionaly ny tranobe ny tatsapamokatra nasionaly razafimbolonina Angeline.
Zahay efa niaraka tamin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana sy ireo manamahay mba hijeren'izay sata izay ary efa voajerinay izay fa miandry izany izahay ao araoviana ny voahan'izay sata izay. Ary anisan'ny lesoka faharoa koa izany a dia ny fiovan'ny toetrandro. Na izany aza nefa dia izahay manana an'ireo organisation paysanne fetiera ireo de efa miady amin'izay fiovany toetrandro zany izahay zany a ary ny zotra koa makany amin'ny fanatsarana ny vokatra anisany mbola lesoka teo anivinay koa dia nyresaka fitombokatra satria raha zavatra hitanay zany a dia manana olana ihany tatsaha madinika amin'ny resaka fitombokatra ankehitriny nefa dia efa misehatra amin'ny famokarana ara-biolojika isika kanefa izay zavatra izy izay zavatra tena tsy manahirana ho anay mpamokatra dia manantena izany zahay a indrindra ny avy atao amin'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana fa hirona tanteraka amin'izay famokarana ara-biolojika izay a ary hiroso any amin'ny tsaratsara kokoa
olana ny sedraina tamin'ny dimy taona lasa ny tondran-dramatora zafimololona angelina ny tramobe mitatsaha-pamokatra nasionaly ihany koa ny momba ny fampiakarana amin'ny vokatra
mbola tsy ampy satria ny tsy mahampy anazy a mbola misy ireo pisopisonjavatra ao ny fiofanana ao ny fitaovana madinika ao koa ireo ataontsika hoe masomboly sinsisa dia anisany mbola anisany sakana izay zavatra izay ka manantena izany zahay anty dimy taomana manaraka ity izay araka ny tena hiaraka amin'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana mba hanatanteraka sy hanatratra an'izay fampiakarana ny vokatra izay indrindra ny fiakaran'ny vola miditra amin'ny isa-tokantrano
fampandrosoana vitan'ny hafa ve tsy ho vitantsika
izay ny makasika ny tranobe ny tatsaha-pamokatra fa voizina ampiroboroboana eto amintsika kosa angehitriny ilay fomba fambolena mpivovoan-jà ampiarin'ny zareo atsy afrika mba hahazahoana vokatra betsaka tsara ary manaraka min'ny fenitra takimitsena misy ihany koa ny fifaninanana karakarain'ny ong ppc madagasikara manaparitaka azy io fifaninanana efa nanomboka ny volana aogostra lasa teo horesahana ato amin'ny fandarana ary ny momba ity teknika ity sy ny irika avy amin'izany ahafahana mampitombo ny vokatra katsaka sy ny vokabary tanjona moa ny fahavitatena ara-tsakafo ho an'ny fianakaviana izay milofo amin'izany teknisianina nandraty fiofanana tatsy zimbabwe ary mpanentana sy mpanofana momba azy io no vahintsika izao takariva izao dia tsy iza fa andriamatoa mamy razanak'olona andriamatoa mamy razanak'olona inona aloha ny tsara ho fantatra momba ity teknika ity
raha vao miresaka teknika mpifomivoja zany tsika dia miresaka ny atao hoe fomba fambolena anankiray izy io a entina mamahana fianakaviana anankiray amin'ny alalan'ny teknika izay manaraka fenitra sy hoe karazana fitsipika ny agroekôlôjia zany maro ny olo efa manao agroekôlôjia de rehefa miaino an'le teknika mpifomivoajantsika de mety hoe teknika vaovao e vaovao tokoa izy raha eto Madagasikara satria miroa taona eo zay nampiofanana anazy a fa raha ny ivelany izy a ny azimbabwe zao anisan'ny efa nampiatra anazy a efapolo taona de ny PPC Madagasikara zay manaparitaka ny eto Madagasikara de manana tanjona hoe ahafahantsika manana fahavitantena ara-tsakafo reto misy zavatra tsara ho fantatra ary manasa anareo mpiaino ako a andray antsoratra tsara raha ohatra hoe miaintsika amin'izao fotoan'izao a fa misy fitsipika fototra ilaina amin'ny teknika mpambolena zany reto a ny zavarehetra atao aloha dia manaraka ny hoe ara-potoana zany hoe mila arahana ny fotoana ny mpamboly efa manana an'la teknika na tetiandrom-pamokarana fa hita ho tetiandrom-pamokarana hafa indray zany ity ilaina ihany iny fa ao anatin'izay zany le ara-potoana ohatra zany zao tsika raha manaraka fotoana ny grande saison rehetra ny katsaka ny vary de ao alohan'ny 25 novambra azafato tsika no tokony tsy maintsy mamboly ny manaraka izay a de ny hoe tsy misy fandanydany pona tsy mandany angovo tsy mandany hery tsy mandany masomboly tsy mandany vola zay zany io fa teknika io a ary mila atao amin'ny fifaliana ny zavatra rehetra fa reto ny tena fitsipika efatra tena fototra ao anatin'ilay teknika mpifomivoja a ny tsy fikitihana tany na tsy fiasana tany de ny faharoa ny fanaovana fifandimbiasam-boly zany hoe mifandimby ny voly a tsy manao fifampivadim-boly fa mampifandimby voly de ny ankoatr'izay a mila mandrakotra tany zany ny tany a de mila mirakotra eo amin'ny 30% ny tany zay ambolenao de mila mirakotra ary fitantanana volenta iona la fitantanana volenta fa nisan'izay zay manaraka rindran-damina daholo ny zavarehetra ao anatin'izanyny a ny refy de ireo fitsipika fototra reo a dia afahatsika mahazo an'ilay hoe tombony lehibe indrindra, anisan'izany ny fiakaran'ny rendement. Ny rendement zao amin'ny teknika mpifomby fojaha, tsy miasa tany ianao a nefany a mahazo vokatra tany amin'ny 14 tonne ny katsaka. Ny anay zao teto Madagasikara efa nampiatra an'izay a de tonga hatrany amin'ny efa mahatratra hatrany amin'ny 5 tonne ny vary na verintsika teto foana zay, ary ny katsaka koa de efa moyenne zany amin'ny 9,5 tonne. Aza hoantsika mampiatra aza manontolo a sy mampiatra aingana amin'izao fotoana izao a.
Mazava izay a fa inona indray zany ny tsara ho fantatra manaraka mahakasika ny teknika mpambolena fofonjaty?
Mangalay ianao a tany amin'ny ampahany a eo amin'ny 624 mètre carré raha manana an'izay zany ianao. De ny dingana voalohany ataonao de misy an'izay teknika antsoina zay hoe mihinana elefanta, misoroka an'izy io zany a tsikelikely. Io zany no afahatsika mampiatra voalohany a, izahay a dia anao fifaninana ho an'izay olona mampiatra an'izy io amin'ny distrika rerarera eto Madagasikara. De atorina izao zany hoe mila misafidy tany aloha zany ianao, mety tany marina tsara na mety tany ponty a mety foana, fa ny ataontsika zany de tsy asan'le tany tsony. Rehefa nasanao le tany a de tsy maninona zany fa afaka ho arentsika le izy ho rakofana le izy atao misy rakotra matevina. De ny zavatra ho atao voalohany a misoroka an'izy io zany, misoroka an'le tany ianao a, asianao pike a manodidina an'le tany 624 mètre carré fa haritanao tsara zany izy io a, de soroanao a, de avy eo rakofanao. Inona daholo ny zavatra azonao atao rakotra? Ny zavatra misy asidra sy essence rehetra moa zany na hoe fofona reny a de tsy azo tena atao hoe rakotra. Ny fandrotrarana de tokony esorina satria reny mora miverina maniry, fa ny ahadratsy rehetrarehetra zany a ka tsy tena misy fiatraika amin'ny be amin'le tany a de afaka ataonao rakotra, ary rakofo tsara mihitsy le tany. Amin'ny volana novembre tsika mbola katsaka vary soja sy ny sisa, fa zao tsika de mila manao préparation na fanomanana an'le tany zany. De zay zany a nisan'ny fiomanana atao mialoha.
Nambaranao teo fa manaja an'ilay tetiandro mpambolena, ilay fomba fambolena amin'izao fotoana izao io, raha antsika fa misy ilay fivoavoan'ny toetrandro a, ahoana no hamahana an'izay olan'izay?
Ny teknika fomivojana, metody mpifomivojaha, de teknika ahafahana miady amin'ny atao hoe fiovaovan'ny toetrandro. Raha mampiasa n'io rakotra io izao ianao a de anisany mame amandona betsaka ny tany io, kanefany a mitana an'ilay hoe équilibre ao anatin'ny tany zany ao anatin'ilay izy a. Ny rakotra moa zany de maksimum mihitsy raha atao amin'ny teknika mpifomivojaha, mamono ny ahadratsy a, mahatonga ny rano tsy entona, mahatonga ny hoe fitsihan-drano any ambanin'ny tany kokoa zany a, ho azon'ilay karazana zavamaniry zany. Anisan'izany zay.
Mazava izay a fa inona indray zany ny tsara ho fantatra manaraka mahakasika ny teknika mpambolena fofonjaty?
Tsika teo ny resaka hoe ahoana ary ny atao a raha ohatra ianao ka tsy asa tany, fa maninona tsika no tsy tokony asa tany? Zay aloha ngamba ny tsara ho fantatra voalohany. Rehefa korotanytsika zany io tany io a, rehefa asaina matetika tsika miasa ao anatiny mamadika an'le tany, le miasa de hoe mamadika aminany amin'ny 20 centimètre any, mamadika bainga. Rehefa asaintsika io tany io a, voalohany aloha ny stokana karbona ao anatin'ny tany a de entina lasany rivotra izy, ho lasainy amin'ny sosona ozona. Fa ao anatin'ny tany a de misy karazana orinasa zay miara-miasa betsaka amin'ny olombelona, de anisan'ny biby kely ho isan-karazany antsoina hoe nematode zany ireo, anisan'ny kankany. Misy micro-organisme, misy microscopika koa anatin'izay zany, mety hoe tsy hitantsika zany le izy, fa reo zany de ho ataontsika mpiara-miasa daholy. Tahaka ny zavatra anaty natiora indrindra fa anaty ala de tsy misy famadiana tany nefa ny maniry daholo ny zavatra rehetra. Azo antoka tsara satria efa vita tsara ny eksperiensa tao anatin'io nandritra ny 40 taona raha ho an'ny Foundation for Farming avy any Zimbabwe manokana. De zay mahatonga antsika teo hoe mila rakotra matevina zany a, satria iny a de anisany mamelona sy mamiaina indray an'le tany na hoe mirestory an'le tany. Inona avy ny fitaovana ilaina raha ampiatra an'izany teknika zany a? Akoatra an'le hoe tsatoka teo na pike a, de militsika tady a, angady a, boky a na taratasy. Atao inona boky na taratasy? Ilaina ny manao zavatra manara-penitra zany hoe mila zavatra mahitsizoro. Ohatra hoe delimite ny mamaritra ny taninao zany ianao a, dia ataonao mahitsizoro daholo ny zavatra rehetra, nanao hoe ireny parcelle sy plate-bande ireny a, dia misy refo daholo ireny indrindra fa anatina ataontsika hoe folo legioma zao tsika mbola hianatra an'izany raha misy ny fotoana eto a. Dia akoatr'izay a, ilaina zany a ireo fitaovan'ireo, ilaina ny rakotra, ny bozaka zany a manomboka eto a. Manerana Madagasikara zao feno doro tanety, doran'ny olona foana ny bozaka sy ny mololo sy ny sisa ankoatran'io hoan'ny omby a, fa tsisy zavatra ho verintsony zany. De rehefa manao deserbage tsika na misoroka, de ireny zany averintsika na atao zezika na atao rakotra zany a, mba hahafahantsika mamelona ny tany. De ao anatin'izay zany a, ilaintsika ny mandrakotra ny tany eo amin'ny 30% ny tany zany a, atao matevina tsara satria io zany a no amelona an'le tany araka n'le sahantsika teo. Azo atao daholo a ny rakotra rehetra efa nyresantsika teo, fa koatran'izay misy essence ihany tsy azo atao a, de anisan'izany ny résidus-na ny zavatra azo avy amin'ny fambolena natao katsaka na rehetrarehetra ireny zany. Inona ary ny ho ataontsika manomboka izao zany a, fitiniko ilay izy a, farito le tany ampiaranao an'ity teknika ity, atomboy amin'ny kely 624 m² a. Raha mampiatra an'io ianao anatina 624 m² a, ka raha mifandray amin'ny BBC Madagasikara dia afaka manontany anay andinindininy anampiana rehetrarehetra raha mbola misy tsy azo. Fa ny azo atao zany a, dia soroanao deny izao zany izy io a, ataovy amin'izay tany 624 m² zay a. De raha azonao atao raha mahita an'izay anao, de ataovy 16 m ny sakany a, de raha 39 m ny lavany, zay zany hoe 16:39 vo miresaka teknika fombovoza, de zay 16:39 zay. Io zany no ambolentsika vary a 52 lignes zany a no isy ao anatiny io, de anatin'io linea 52 isy karazana hoe tsipika isaky ny 15 cm, de iny zany le afahantsika hoe ao anatin'iny linina iny 52 zay melanelana 75 cm le linina, dia io zany no afahantsika mahita n'ilay sakafo isan-kerinandro, satria ao anatin'ny taona de misy 52 semaines na 250 herinandro. Ohatr'izay koa ny katsaka, isy tsipika 250 ao a, ny katsaka ao anatin'ny 16 m zany a misy lavaka 8 satria melanelana 50 cm ny elanelan'ny lavaka, ary ny elanelan'ny tsipika de 5.7 cm. De isaky ny 5.7 cm de misy an'ireo lavaka katsaka 8 ireo manaraka an'le 16 m. De ao anatin'ny 8 iny zany, anatin'ny 16 m iny a, le sakafo mandritry ny herinandro raha katsaka ny lazaina. Zay zao nafantsika hoe maridre fiafahana mikalkula an'le sakafo. Raha ohatra zany mame babiny ray fotsiny io katsaka io a, ao anatin'le 8 lavako, anatin'le 16 m, de ampina sakafo na fianakaviana eny ao anatin'ny herinandro. Ka raha ohatra zany ka manao babi telo izy na babi roa, de efa afaka misy sakafo hoanin'ny vahiny sy misy ambombava zany. Ohatr'izay koa ny amin'ny vary, ohatra moa zany zay resahako zay, satria tena afahantsika manana maridrefy a manao calcule na rendement tsara raha ity teknika ity, satria ny elanelana rehetrarehetra sy ny isan'ny voa de vo isa avokoa anatin'ny tanimboly.
Efa nyresahanao teo Andriamatoa Mamirazanak'olona ny makasika ny rovo tsipika efatra momba n'ity teknika fambolena mpovonjay ity. Inona moa ny tena hoe mahazava-dehibe azy ireo?
Azahoantsika mametraka fenitra sy endrika ilay fitsipika efatra, manao zavatra ara-potoana, manara-penitra, tsy mandanindany foana ary amin'ny fifaliana. Ireo zany de miatra foana amin'ny fiainana rehetrarehetra, na tsy mamboly azy ianao. Ny fotoana hahafahantsika mamboly ny katsaka, vary, ireo zavatra ambolena amin'ny grande saison rehetra zany a, dia farafantarany ny 15 novembre. Inona no mahatonga an'le 15 novembre? Misy andro anankiray a tsy miverina ao anatin'ny taona, ohatra ny 20 décembre. Ao anatin'io a de misy ny antsoina hoe andro a lava indrindra, indray mandeha tsy miverina anatin'ny taona. De izy io a, ny hazavana sy ny hafanana de tena ilain'ireo fambolena rehetrarehetra ireo ao anatin'ny desambra ray manontolo. Fa afahantsika matratra n'io fotoana io a, zay misy fiatraikiny anatin'ny vokatra zany a, de mila mamboly alohan'ny 15 novembre tsika. Ahoana ny atongavantsika ny amin'ny 14 taona lektara zany, mila manaraka an'ilay fotoantsika ary mila manaja tsara ilay elanelana. Misy fiatraika amin'ny be ho aza mieritreritra hoe misy elanelany be zany, fa misy fiatraika amin'ny be any amin'ny vokatra ireo fanajanan'ireo hoe fotoana de ilay karazana refy ao anatin'ny fambolena. Ny katsaka ao anatin'ny mpifombovoja zany a dia 75 cm ny elanelan'ny tsipika ary ny elanelan'ny lavaka dia 50 cm. Ny alalan'ny lavaka raha mampiasa composte ianao a dia 5 cm ny alalan'ny lavaka. Zay zany lavaka katsaka. Telo isan-davaka no atao anatin'ny lavaka ary anasorana anankiray rehefa feno valambefoloandro na raiky ambyroapoloandro manala matevina zany, de roa no avela aniry zany eo anatin'ny lavaka. Raha ohatra kosa nefa ny ka misy maty a de izay mihoatra amin'ilay lavaka de tsy anasoranao satria ho solon'ilay maty. Zay zany le izy. Fa ny vary indray a, ny elanelan'ny tsipiky ny vary a de 5 cm ary ny elanelan'ny voa dia 5 cm ihany koa. Izy io a raha ny anay manokana de nahitana manomboka hatrany amin'ny 150 ny zanabary raha ohatra ka voanakotry anakiroa isaky ny 5 cm ny napetraka. Zay zany atongavana mankany amin'ilay hoe fenitra. Ao anatin'io a de ampiasaintsika ny composta. Mampirisika zay ny ampiasana composta. Misy fanamboarana composta zay maharitra eo amin'ny 70 nanay ny fahamasana, io zany le antsoina hoe composta mafana. De mampiasa ihany koa dolomia ahafahana manatsara ny ataontsika hoe pH an'ilay tany zany. Iny zany le mikorrige an'ilay hoe pH na acide na mety basika le tanytsika, de mifampiasana dolomia zany a ilaina. Ka ny dolomia zany a dia raha ohatra ka lavaka katsaka izy a 5 ml isaky ny lavaka ny katsaka zany nampiasainao raha ohatra dolomia. Eraky ny sarina tavoahangy kely nao vivian zany 5 ml zany a. Raha ohatra ianao mampiasa lavenina de 2 fois an'izay, zany hoe 10 ml isan-davaka zany. Zay zany no misy raha ohatra mbola n'le katsaka. Vita zay a, rehefa alotsaka ao anatin'ilay lavaka ilay dolomia de alotsaka anao le zezika, ny zezika indray mifatra ny zezika dia 350 ml. Avy eo a totofanao tany manify a ilay lavaka de avy eo a alefanao amin'izay a ny katsaka. Rehefa voatototra anao a ilay katsaka rehefa avy eo a, satria iny a asianao ambin'ny 5 cm mba hahafahanao manototra anazy a, de rakofana amin'izay. Rakofana ilay lavaka de rehefa avy eo a tondrahana. Raha ohatra ianao ka hoe iany rotsakorana zany hoe mbola tsy tonga ny rotsakorana ao aorianany 25 novambra, de zao aloha atao voalohany a melohany rehefa vitanao ny dolomia sy ny zezika dia tondrao rano 2 litatra isaky ny lavaka de arotsay amin'izay. Zany hoe afaka ohatra ny alohan'ny andatsahanao voa ianao, raha pitso anao andatsaka voa de andrao ianao manisy lavaka rano 2 litatra isaky ny lavaka. Iny a de ampy andrasanao ny rotsakorana voalohany, ary raha mirakotra tsara ny taninao de tena afaka tena mokatra tsara n'ilay amin'ny aina tsara n'ilay katsaka iny. Fa afaka fotoana fohy 5 andro aoriana ny fandatsahanao de somary sokafanao kely a ilay rakotra mba hahafahandry zareo mahita n'ilay tara-pahazavana, satria araka ny fahalalantsika anazy moa de mila n'ilay photosynthèse zany ilay zava-maniry a. Ka raha rakofanao foana izy de tsy afaka aniry satria mety ho fatindray, zany hoe mila omena masoandro kely zany izy. Amin'ny ankapobeny a, izay aloha no azo ampitaina mahakasika an'ilay teknika mpifombovoja mba afaka tonga de ampiaritsika, satria afaka kely le fotoana fitiniko a. Mila mandrakotra tany ianao zao, misorika ianao a de mandrakotra tany. Ny fomba fisoroana de tokony eo amin'ny 45 degré ny angady efa intantsangambo zany a, dia esorina zay fakakazo rehetrarehetra ary reo fandrotrarana sy hoe zavatra mety mora aniry a de esorina ihany koa. Fa rehefa maina tsara izy voaverina ho rakotra. Ny oropoto zao afaka ataontsika rakotra tsara.
Fampandrosoana vitan'ny hafa ve tsy ho vitantsika?
Andeha matoa mamirazanak'olona ny tondrantsaro fantatra momba ny teknika fambolena mpivovonja makasitraka nanaraka amin'ny fandarana amin'ny herina ny ondray ny fotoanantsika manaraka mandrapitafa tompokolasy tompoko vavy.
Irika fandarana eto amin'ny radio Tombosko amakafakana lohahevitra hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alakamisy hariva amin'ny enina sy sasany. Irika tompony andraikitra sy mpanatontosa Rakotoarson James Daniel. Irika.